Қарыңсыңдар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен айтысты әрі қарай жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың екінші күні сахнаға көтерілген белгілі айтыскер Балғынды Имашев солтүстік Қазақстан облысының жас ақыны Әлібек Серғалиевпен сөз қағыстырған болатын. Енді сол айтысты тыңдаңыздар.
Жүрестіңдер балақыннан мирас боп қалған ұлмын шалақыннан мен Көкшетау деген бір елден келдім бір жандардың әнімен таң атырған біздің жақта зәулім үйлер болмаса да сұлулық табиғатпен таратылған тұлпарының осалы құлагерлер сұңқары желесетін қанатынан Әй, сексен көлден кеп тұрмын, ақ қулардың әндері су бетіне жала атылған. Ассалау мағалекум Астанаға Азияның шыңы боп дара тұрған. Жер бетінде қазақтай халық жоқ қой, аз уақытта осындай қала құрған. Төрінде бұлт болмайтын құдіретті көгінде шетелдіктер салатын ән. Алланың әмірімен бой көтеріп, адамның қолыменен жара атылған. Ассалауму алейкум ағайынға үш күн бойы айтыста көп отырған, өздері кредит төліп жүргенімен 2000-ға билет ап кеп отырған. Шамасы жақсы айтыс болған шығар, әйтпесе толық болып неге отырған? Әй, айлығы шайлығына жетпесе де ұлттық рухым өлмесін деп отырған. Тағы да жолда өлең Шамағатқа толы болса орда деген Мен жаңағы аман жолдың інісімін арқадағы дәстүрмен қонған өлең Ол аман жол айтысты сарағызбен онда яқын шықпай ма сонда менен Шапалақты харам деп есептейтін мен шығайын деп тұрмын молда менен Ал онда қонсын бақыт дейтін басқа құсым. Алладан қуат бойға рас дарысын. Керемет айтыс болып жатыр бүгін, жинап ап жер жаханның жас кәрісін. Ассалаум алейкум Балғынбек шал. Бірақ шалдың ішіндегі жастаусың. Осы айтысқа көп жастар қатысты ғой, ақыл жастан екенін растау үшін. Сол жастардан мұнда шыққан тек мен ғана, құлагерге құлынмын қасқа мүсін. Жиырманың жалыны бар Әлібекті жеңемін деп кетпесін босқа күшің. Желтоқсанда құрбан болған жастарымыз ғой, ешқашан өмір сүрмес басқа мүшін. Мен кешегі қайраттың жасындамын, азаттықтың бастаған асқағысын. Әй, бір шалды жеңіп кету сөз болып па, кісір оны құлатқан жастар үшін.
Алашым жырды сүйер қыз бағалық, Әлібек пен қандары қызған анық. Я жаратқан хикмет, даналық бер ел алдында қылмайық біз балалық. Әлібек жиырмадағы жігіт болса, сабырлы танытайық біз дағалық. Өткен жылғы тәуелсіздік айтысында жарқ етіп, Көрсеттіңіз сіз даралық. Биылғы тәуелсіздік айтысында шеттен келген жамиғадай қыз жаңалық. Қайрат Ербол ләззаттар құрбан болған азаттықтың алауын мұзда жағып. Қанша ұлық мереке болса дағы желтоқсан келеді ылғи ызғар алып. Ыстығы қыласыңа шөлдеп келдік, мейіріміңе бөлеші мырза қалыға ей. Мен бүгін сындырмайын бала сағын, көрігін қыздырайын тамашаның. Бетінен Әлібектің қақпасынша, молда болған Балғынбек қарашалың. Емендей боп алдыңда ортырсам да, бүгіт болмай мен саған жол ашамын. Өзіңдей жалынды жастар жасас екен, еліміздің ертеңгі болашағын. Талдай емес таудай боп келгеннен соң, бала мен қалай ғана таласамын. Кішілерге таудай боп көрінгенмін, кісіліктің алдында аласамын. Уағалайкум ассалам, ал Әлібек, ағаңа беріп қойдың бағаны бек. Тәуелсіздік айтысын көркейттіңдер көкшеден, сен қырғыздан ағалы кеп. Байқаған халық сені сүйіп қалды, бұйыртса шаршы топты жарады деп. Ақындар кейде сені сынап жүрет, ұйқастары әр жаққа лағады деп. Мен болсаң аға пейіл болғандықтан, ойдаймын бүгін бағың жанады деп. Жалынды болсаң дағы бойдақ жүрсің, мұның да айта алмаймын саналы деп. Былтыр саған көп қыздар ғашық болды, бірақ та Әлібектің хабары жоқ. Үйленіп алсаң қой сен сол айтыста, осы айтысқа келерің балалы боба. Айтыста қарсыласты адал жеңсек, беретін халық бар ғой бағаңды өлшеп. Әлібек бізде сендей жас болғанбыз, сол кездегі сезімнен хабар берсек. Есенқұл Шорабек пен Қонысбайда қар өлеңді меңгерген маман деушек. Қатимолда айтақын Баянғали айтыста көрінбесе алаңдаушек. Аманжол Мұхамметжан белістердің бойынан тарыдаймын табалмаушек. Заман өзгеріп кетіпті ғой, жаман болмай қайтеміз заман қерсек. Біз ағаны жеңеміз деп желпінбей, ағатай батаңды бер маған деушек. Қалынан алмастан көк өлірді, бұйырса бізде сіздей болам деушек. Ағаңды деп ойласа халқы дүлділ, қазақты елжіреткен бал тілім бұл. Қарағым Балғынбекті жеңем десең, бойынан жоқ іздемей артығын біл. Бекарыстай ағаңа бес күн еріп, Айбегімнің маңайында алты күн жүр. Ең болмаса Ринатпен түнеп шығып, Жандарбекпен болмаса жарты күн жүр. Әңгімені басқа арнаға бұрайыншы, тәуелсіздік тойының тәртібін біл. жас болсаң тыныштықтың қадірімен. Тәп-тәтті түңғиқының дәл құнын біл. Еліміздің дұшпандары жел тоқсанда тойдың шырқын бұзуға талпынып жүр. Қайтадан көтеріліс жасаймыз деп кейбір надан соларға шарпылып жүр. Азаттықтың қадірін білмеген соң шетелден ақшалам деп шарқырып жүр.
Апырай, бұған қалай ақталамын, ақылым бар кезімде сақтанамын. Өлеңіме біраз мін тақтың аға, мен қалай мықтымын деп мақтанамын. Ақындар мені сынайды деп жатырсың, мен бірақ жырым менен бақтабамын. Қасымнан қателік кетсе егер, көбі құсап көп жазып жаттамадым. Айтыстың табиғаты мендік әлем, осылай айтамын деп ақталамын. Көр алмау деген шіркін қандай жаман, біреуді жеңсем деген жоқталамын. Әй, ақындығым көріне берген сайын, ақындарға жексұрын боп барамын. Құлақ тұрып отырса бүгін елім, жандарыңа жетсекен жырым менің. Үйленбей жүргенімді кекеттің ғой, сөздеріңнің көрсетіп ірілерін. Мен баяғыда үйленіп алар едім, бірақ талай дерекке жүгінемін. Үйленген соң жағдайым не болады, осыны уайымдаған інің едім. Әйелдің қыр мінезі деген бар ғой, десеңде жаным менің, күнім менің. Мен көрдім менмін деген еркектердің келіншектің алдында сүрінгенін. Ерді көрдім әйеліне сөзі өтпей достарының алдында түңілгенін. Мен көрдім ақша бер деп қолын жайып келіншектің артынан жүгіргенін. Әй, осындайды көзбен көріп жатқан кезде үйленгім келмей кетеді бүгін менің. Әй, маған сонша жамандық тілейтіндей саған қандай қастандық қылып едім. Талайдың басын алған қылыш заман, талай майдан өткізген ұрыс заман. Ағайын көршілерден не ғанибет, халқы хандармен жұғыспаған. Елдерінде қан төгіс қырғын сүргін, талай сұмдық көрдік қой туыстардан. Мың шүкір Құдай берген патшамыз бар, кең далама орнатқан дұрыс заман. Әрине кемшілік көп, шүкір, бірақ басқаға қарағанда тыныш заман. Осы жерде Мырзатай ағам отыр, елдің талай қисығын дұрыстаған. Бұл күнде саясаттан кетсе дағы арасы ханымызбен суыспаған. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде елбасына серік боп туыстаған. Сондайлардың арқасы да шығар бәлкім, дүбірлі айтыс жасаса күміс далаң. Әй, көтеретін кездерде көтерейік, ел тізгінін қашанда ұлыстаған. Әйтпесе талай-талай уәзірлер көп, бір қолданан бір қолда уыстаған. Патшаны қолдаған боп өп өтірік, өз істерін жүргізген бұрыштардан. Мысалы Алиев пен Храпуновтар, айтшуларды шетелде кім ұстаған? Халық талдап интернеттен бәле жауып, саясатын жүргізбекші бұрыштардан. Бірақ біздер көнбейік ондай сөзге, ел-ел болмас бірлікке тырыспаған. Әй, байтақ елім, сендерге тілерім сол, басымыздан кетпесін тыныш заман. Әй, бұлай десем ойымның күдері бар, не бүлдірді демеңдер міне бұлар. Парламенттік сайлауды бәрі айтты ғой, қызыл тіл аттың басын жіберіп ал. Нұр Отанда беріпті тізімдерін елсенген партия ғой жігері бар. Сол тізімнің ішінде қарап тұрсам, әнші биші спортсмен түгелі бар. Илья Илин Винокуров сияқтанған елдің небір танымал іреңі бар. Әй, бірақ сол тізімге енбей қалған қазақтағы тек тұлдың біреуі бар. Ол кім десең, Бекболат ағамыз ғой, патшаға обалы жоқ тілегі бар. Елім деп соғып тұрған жүрегі бар. Ағайын Илья кім, Бекболат кім? Осыны ойлар елдің тірегі бар. Бірақ ағам сайлауға өтпей қалса, сол ақай саясаттың ілебі бар. Алайда ағам оған налый қоймас, алысқан мен алысар білегі бар. Әй, қорғайтын құдай деген жаратушы, қолдайтын қазақ дейтін ұл елі бар. Әке, соны ойлашы күле бермей. Шай ішіп құлағыңды түре бермей. Қауесеттер жаман сөз айтып жатыр, ел болмаймыз деп молдаларды жүгендемей. Мысалы осы сөзде сөз емес қой, бірақ оны адамдар білер сендей. Айтсаң айтсай ағасы елдің жайын, ел-ел болмас тек түсін түгендемей. Әй, халығыңа бір қарап қоймайсың ба, қарының риза боп жүре бермей.
Әлбе қарап тұрсам ер екенсің, әлдегімдер асалмас бел екенсің. Бекболатты қолдайтын қазақ осы, ел жұртым тірегімсің, берекемсің. Сенінім үйленбеймін деп қоясың, еркектің бәрін бүйтсең жер етерсің. Бұзауға да туады өгіз күні, біз өткен тесіктерден сен өтерсің. Мінезі әйеліңнің жаман болса, сабыр қып көңіліңді кеңетерсің. Бас екеу болмай, малың екеу болмас. Сондықтан отауыңды жөнетерсің. Кейбір еркек әйелден қорқады деп, қарап жүріп қашты ғой берекең шын. Үйленбей жатып қыздан зәресі ұшқан, қорқақтардың қорқағы сен екенсің. Батыр болсаң ол жағы анықталар, әйел көрсе шын еркек шабыттанар. Аналарды жамандама әлібегау, көңілі бүгін сенен қалып қалар. Үйленіп ұрпақтарын көбейткендер, Мұхаммедке мақтан боп анық барар. Қияметте пайғамбар осыларды жетелеп жәннәт баққа алып барар. Бекболат ағамызды айтып кеттің, ел пікіріне құлағын салып болар. Бекболаттың қадірін білгін келсе, ән сүйетін қазақ деген халыққа бар. Парламентке түспеді деп налымаймыз, Алланың бұйырғаны анық болар. Несі бар тарап кетер парламентте, бұйырса сенат жаққа барып қалар. Ұрпағы келтірмесін атағасын, үйлену жаман десең шаталасың. Әлібегім сүннетке қайшы келмей, келін әкеп қуансын атанасын. Жалғыздық бір құдайға жарасады, сопайып қалмасыншы соқа басын. жеріңе жетпесе егер шамаң, мендей тауды сен қалай қопарасың. Егер де менен ойың терең болса, сөзіңді қымбатырақ саталасың. Мінезің менен көрі көркем болса, сабырдың ләззат дәмін таталасың. Балғын бектен білім мен озып кетсең, иншалла ел жұртыңнан баталасың. Жеңемін деп құр босқа желкілдесең, әлім білмес әлібек атанасың. Ай, ей, 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 ей. Әлібек төргі келіп қона қалды, ел жұртына сүйкімді бола қалды. Бекболаттай ағасын мақтаған соң, оған да халық көңілі тола қалды. Аман жолда мақтап ет жүрейлерді, айтыста кім жеңері жобаланды. Әкімдерді мақтады тізіп бәрін, бізден елді мақтайтын мода қалды. Мен одан да ешқандай саясатсыз мақтайыншы қазыда жоқ адамды. Ақынның сенсеңіздер сөзіне шын, бір күні мәңгілікке көзілесің. Кезде жақын деген адамыңның пенделік мінезінен безінесің. Кей кезде танымайтын адамға да жаның жақын екенін сезінесің. Осында Сауытбекті ағамыз бар, ағамның айтайыншы көзіне шын. Көсемсіз жазушының бірісізсіз, отанға қосып жүрген өзілесін. Елбасының қасында көп жүрген соң, елім деп ет жүрекпен езілесің. Тәуелсіздік тарихын жазып жүріп, бұйыртса қазынаға кезігесің. Мажылдың жасаған жылнамасын, болашақ алғыс айтсын өзіңе шын. Ешкімде сіз сияқты жазалмайды, егеменді елімнің шежіресін. Ай, ей, 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 ей. Көңілім бір нәрсеге алаңдайды, айтайын сен сұрасаң қоғам жайлы. Қарным демес халқымды ойлап жүрмін, сондықтан сөз айтайын заман жайлы. Бұл күнде сыртымыз сау, іште дерт бар. Балғынбек сөз қылсыншы солар жайлы. Қаңғық келген өзбектер біздің елде, айлап жылдап еліне бара алмайды. Жұмыссыз жейтін талшық таппаса да, тақтағы патшасы үшін алаңдайды. Президентің Каримов қандай десең, о, ислам әке яқшы деп хабарлайды. Біздің дархан көңіл қазақ бірін бірі дастарханға шақырмай бола алмайды. Бірақ та алдарына ет келгенше, айтатын дүкен әңгіме таба алмайды. Ет келіп ру сұрасып алғаннан соң, саясаттан сөз қозғап амалдайды. Асқа тойып кекіріп отырса да, бәрі бірдей патшасын жамандайды. хатчы өзгөрсө жагдайым жаксарат деп өтүрүк менен өздөрүн тагалдайды. Патша биреу басқамыз тиреу болмай еліміздің жағдайы оңалмайды вай.
Балбек.
Балғынбек мәселе айтып түсті алдың ай. Әлібектің бойында күш қалды май. Мен сөйлесем микрофонды тастамайды. Жүрсін деген ағамның дұшпандығы ай. Балғынбектің айтылмай жатыр әлі. Патшасына шымпейіл құштарлық ай. Аман жолға қиған уақытты маған қимай. Шынымен Ермановтың іштарлық ай 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 ай. Жағаша мемлекетті қоға ағам құрды. Ойларының ауқымы ғаламғы үлгі. Бірақ ауыз айтайын патша жайлы. Жалықтырып аламыз одан кімді. Елбасымыз шекараны бекітті де ешқашан бұзылмайтын қамал қылды. Жайнатып астананы салып беріп еңбегін ел жұртына адал қылды. Бейбітшілік келісім сарайын сап түрлі дін ақылдасар алан қылды. Көршілермен мәңгілік дос болам деп барлық елдің патшалары хабарланды. Бұрынғы жаудың бәрін дос етті де, бұрынғы даудың бәрін тамам қылды.
Балғынбек таппай тағатты, көп сөйледі ағасы. Жүрсінді де іштар деп ел назарын қаратты. Жақсы сөздерді жалатты, керемет өлең таратты. Айналайын жүкі күшік асырап ит еттің, ол балтырыңды қанатты. Біреуге мылтық үйреттің, ол мерген болды сен айтты. Айналайын молдеке, өзіңнің қайнаған абайдан алсай сабақты.
Құдайым жүп қолған соң Әлібекті, мен ағасын талады деп мәлім етті. Жүкең мен өмір бойы қалжыңдаймын, одан қашан сахнаның сәні кетті. Мен саған тілектес боп отыр едім, манағы пейілімнің мәні кетті. Қарағым әділетті сөйлесіңші, Алла да сүймейімді ме әділетті. Бір әйел бір еркектен тараған біз, Құраннан айтсам саған мәлім етті. Ең алдымен ақынға білім парыз, оқы деп Алла бізге әмір етті. Ал адам ата жол салып адалдыққа, хауана ізгіліктің дәнін етті. Сөз соңында Аллаға мадақ айтып, Ібіліске айтайын лағын етті. Қарағым бойдақ жүрмей үйленіп ал, ағаң саған осылай тәлім етті. Көрермен көргенімше қош болсын тек, құбылаға бұрыс екен бәрі бетті. Құдайға құлақ кесті құл болайық, бес уақыт намазға қабыл етті байы.
Сөзді бастаған Әлібек Серғалиев, Көкшетау. Бірыңғай 10, 70 пай. Балғынбек Имаш, 2-10, 5-9, 65 пай.
Құрметті тыңдармын, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық Балғынбек Имаш пен Солтүстік Қазақстан облысының ақыны Әлібек Серғайыптың сөз сайысы. Айтыста өрт оқымына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.